Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Patuloy na bumabangon ang buong Pilipinas sa hagupit ng bagyong Karina na pinalala ng hanging habagat. Buong bansa ang naapektuhan at maraming Pilipino ang nagkukumpara ng epekto nito sa matinding hagupit ng bagyong Ondoy, partikular sa Metro Manila noong 2009. Sa ngayon, umakyat na sa 40 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Butchoy, Karina at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 14 dito ang kumpirmado habang 26 ang for validation pa. Siyam ang napaulat na nasaktan habang 5 ang nawawala. Ang naitalang casualties ng NDRRMC ay mula sa Regions 1, 2, 3, 4A o Calabarzon, Regions 9, 10, 11, Barm, Cordillera Administrative Region at National Capital Region o NCR. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot sa halos 4.7 milyong individual ang naapektuhan. Sa bilang na iyan, nasa 5,040 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. Nasa 276 na milyong piso naman ang halaga ng ayuda na naipamahagi sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Sa panig naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Metro Manila Development Authority o MMDA, aminado silang malabong maging flood-free ang Metro Manila. Pero pwede anilang maibsan ang mula 70-80% ang problema sa baha sa Metro Manila kapag naipatupad ang lahat ng flood control measures ng pamahalaan. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na iprinisinta nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Comprehensive Drainage Master Plan para sa rehabilitation at pag-upgrade ng drainage system sa Metro Manila. Ito anya ay naglalayong maiakma ang klase ng drainage system sa kasalukuyang panahon na matindi na ang epekto ng climate change tulad ng mas matataas ng level ng tubig sa karagatan. Mas malalakas na pag-ulan na nagdudulot ng mas mataas na baha. Isasabay rito ang pagresolba sa problema ng informal settlers na naninirahan sa mga daluyan ng tubig o malapit sa flood control structures. Update sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng joint maritime exercise ang Pilipinas at Amerika sa rehiyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 2 barko ng Pilipinas ang lumahok sa pagsasanay na layong palakasin ang ugnayan sa operasyon at komunikasyon ng Navy ng 2 bansa. Mahalaga umano ito para epektibong mabantayan ang maritime interest ng Pilipinas.
Kailangan yung programa natin will be katumbas sa kanilang programa rin. Para interoperability ngayon ang importante sa lahat eh. Kaya yung lahat ng equipment na ibibigay sa atin or that we're going to be getting from MFF fund, it will be interoperable sa kanilang armed forces rin, no? Sa kanilang Navy, which is going to be very prevalent and present here in the West Philippine Sea.
Yan ang tinig ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Ramon Romualdez. Nitong Martes, nagpulong sa Manila sina U.S. State Secretary Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa kanilang counterparts sa Pilipinas. Nangako ang Amerika ng $500 million na pondo para palakasin ang sandatahang lakas at Coast Guard ng Pilipinas. Sa isinusulong na total ban sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas, gustong gawing prioridad ng Senado ang Total POGO Ban Bill o ang panukalang naglalayong tuluyang ipagbawal sa Pilipinas ang mga POGO dahil sa dala nitong krimen. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na kahit mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-utos ng pagtigil operasyon ng mga POGO sa Pilipinas, kailangan pa rin magkaroon ng batas na permanenteng magbabawal nito sa buong bansa. Ito ay para tiyaking magsasara at hindi na makakabalik pa ang mga POGO kahit pa nagpalit administrasyon na. Dagdag ng senador, dapat ay mayroong monthly update ang PAGCOR of Philippine Amusement and Gaming Corporation na namamahala sa mga POGO sa pagsunod nito sa utos ng Pangulo na paalisin na ang lahat ng POGO sa Pilipinas hanggang sa Disyembre. Sa ibang balita, Niratipikahan ng Senado ang pangatlong bicameral conference committee report ukol sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Sa panukala, nilalayo ng proteksyon at pagpapahusay ng kakayahan ng mga seafarer para laging makasiguro ng trabaho. Bumoto kontra sa ratification sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros dahil hindi sila sang-ayon sa pagbabalik ng probisyon na nag-oobliga sa mga seafarer na magbayad ng bond kapag may demanda sa employer. Labag-an nila ito sa constitutional mandate na patas na trato sa lahat dahil hindi naman pinagbabayad ng bond ang iba pang manggagawa na nagdedemanda sa employers. Kinuwestiyon din ang probisyon na magpapahintulot na gamitin ang Action Fund ng Department of Migrant Workers para sa paglalagak ng bond ng mga ship owner at manning agency dahil pera-an nila ito ng gobyerno na para sa emergency ng mga migrant workers. Nahiwagaan naman si Senator Pimentel sa legislative process na pinagdaanan ng panukala na nakatatlong bicameral conference committee report. Ang una ay ipinadala ng Kongreso sa Malacanang at lalagdaan na sana ng Pangulo noong Pebrero pero iniurong ng Kongreso. At noong Mayo, iniurong ng Senado ang approval sa ikalawang report. Isinusulong ni Senator Robin Padilla na idaan sa pag-amyenda sa konstitusyon ang tuluyang pagbabawal sa political dynasty o sabay-sabay at magkakasunod na pag-upo ng magkakamag-anak sa mga puesto sa gobyerno. Sa Resolution of Both Houses No. 9, ipinadedetalye sa konstitusyon ang mga pagbabawal para hindi magkaroon ng political dynasty. Ipagbabawal na kumandidato sa national position ang kamag-anak ng Pangulo, ikalawang pangulo, senator at party list representative. Bawal ding kumandidato ang kanilang kaanak sa kanilang hometown o kung saan sila nakatira. Ipagbabawal din na kumandidato sa parehong lungsod o probinsya ang kamag-anak ng nanunungkula na local official. Babawalan din na kumandidato bilang party list representative ang kamag-anak ng nakaupong local official. Ang kamag-anak ay tutukoy sa asawa at may kaugnayan ng hanggang fourth degree of consanguinity o affinity, legitimate at illegitimate. Samantala, kabilang sa mga pinakahuling achievements ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics ang pagtatapos ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa 12th pwesto sa all-around finals. Umani ng 83.032 points si Yulo sa nasabing event. Ang kinatawa ng Japan ang nakasungkit ng gintong medalya habang ang dalawang atleta ng China ang nakakuha ng silver at bronze medals. May tsansa pang masungkit ni Yulo ang medalya sa men's gymnastics sa finals ng floor exercise at vault ngayong weekend. Pasok naman ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam sa quarterfinals ng men's 57kg category. Yan ay matapos niyang talunin ang kinatawan ng Ireland. Isang panalo na lang ang kailangan ni Paalam para tsak na makapag-uwi ng panibagong Olympic medal. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.